Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Lucko, prosím tě, než začneme, musím se tě zeptat, mám ještě tvoji důvěru?
Není na tuhle otázku už trochu pozdě?
No ne, jestli mě počítáš mezi seriózní novináře, chceš se mnou ještě vůbec mít něco společného, hlavně tedy tenhle náš podcast.
Nevím, asi ne, ale proč se na to ptáš?
Je to škoda. No hele, já jsem teď točil reportáž pro Šťastný pondělí o těch cenách potravin, které slibuje Okamura. Ty nesmysly, tak jsem objel jako pár farmářů, zemědělců, všichni mi řekli, že jsou to naprostý nesmysly, že to je podvod, že to je lež. Tak jako vyrazím odvážně za Okamurou do sněmovny, zeptat se ho na to, nebo spíš vyřídit mu, co mu vzkazují farmáři, že je podvodník a lhář. A on dostal takový záchvat pětiminutový, nadával mi tam v parlamentu na schodech a snažil jsem jako promluvit do duše, víš.
Vy to děláte tak, že vždycky lžete, manipulujete, pomluváte předem, protože jste nepřátelé vlastenců a jste zaměřený pro politiku Bruselu. Já vás tam dlouhodobě všeobecně i ohledně jiných témat. My vás mezi seriózní novináře vůbec nepočítáme. Ostatně vím, že o vás spoustu jiných novinářů říká, že jste neseriózní. Já s nimi souhlasím a spousta lidí s vámi nechce mít vůbec nic společného. Váš server Seznam zprávy je absolutně nedůvěryhodný, zmanipulovaný server, který absolutně nemá naši důvěru, protože opakovaně lžete a pomlouváte. Takže tyhle ty vaše manipulativní prohané reportáže si nechte prosím pro sebe, aby konkrétně pane Dolejší, pan Kubík a další nemáte absolutně důvěru nás ani našich voličů.
No takhle, jako asi by ses měl zamyslet, Vašku, čím to je, že jako vzbuzuješ v politicích takhle hrozný vášně, no. Ale myslím, že tady z toho pořadu kvůli tomu rezignovat nemusíš.
My se dnes podíváme na to, kolik centimetrů hroší kůže musíte mít, abyste i po kauzách a bez důvěry voličů jako politik vydrželi ve funkci.
U mikrofonu a kávovaru jsou Lucie Stuchníková a Václav Dolejší. Je středa a my vás vítáme u politického podcastu Seznam zpráv levo dole. My než začneme s dnešním tématem, tak bychom vám hrozně chtěli poděkovat za hlasy v anketě Podcast roku, kde jsme nakonec skončili šestí, což nás fakt překvapilo a máme z toho radost. A teď přijde Václav a schodí to.
Ne, máme z toho opravdu radost, překvapilo nás to. Mě překvapilo, že anketa Podcast roku připomíná trošku svou roztříštěností českou politickou scénu, protože na vítězství stačilo necelých 11% a na to naše slavné šesté místo tuším 2,9%. Ale jsme strašně rádi, v top 10 jsme nikdy nebyli, v žádný soutěži, v žádný kategorii. Tak moc děkujeme za přízeň, za hlasy, za všechny recenze, maily a ohlasy na sociálních sítích. Udělalo nám to fakt upřímně velkou radost.
Vlastně bychom mohli udělat nějakou koalici do toho příštího ročníku. Že bychom jako přeskočili ty procenta, akorát úplně nevím s kým.
My jsme se k tomu tématu odstupování a kolik je třeba centimetrů hroší kůže rozhodli poté, co vyplavala taková nečekaná kauza na toho dobrého kluka české politiky nebo dobrého kluka hnutí ANO.
Mladého Masaryka, prosím.
No jasně, no.
Mladý Masaryk.
Hodného, šikovného Radka z Kroměříže. Na předsedu sněmovny Radka Vondráčka vyplavala kauza, že on jako advokát nebo jeho advokátní kancelář pomáhá šmejdům, lichvářům, který lidem půjčují rychlé peníze a pak za to žádají ty lichvářské úroky a pokuty a tak dále. Všechny tyhle příběhy asi znáte, zničené životy, exekuce, insolvence a tak dále. S touhle aférou přišly Hospodářské noviny, u nás se tomu věnoval i náš kauzařský specialista Vojta Blažek a obě redakce nakonec pan Radek Vondráček, který není jenom předsedou Poslanecké sněmovny, ale také místopředsedou hnutí ANO, obě redakce kvůli tomu žaluje.
No, Radek Vondráček tvrdí, že vlastně si něčeho špatného nedopustil, všechno bylo v pořádku, on jako advokát nezodpovídá za to, jaký je obsah těch smluv a že to vlastně ani často neví a tvrdí, že teda jako neměl tušení, že je zatím nějaký takovýhle biznis. V těch článcích ale vystupují ti poškození, ti svědci, kteří ty schůzky popisují tak, že z toho jako vyplývá, že on to musel vědět, že dokonce i s těmi lichváři si jako tykal a že spolu měli nějaký přátelský vztah, že byl u toho, když se ty smlouvy podepisovaly. No jako působí to na člověka, že těžko jako si mohl myslet, že poskytuje nějakou běžnou advokátní službu.
Každý týden zašel rolník za lichvářem, aby splatil, co mu dlužil.
Jedna a půl, 1¾.
To je všechno, co mám.
Tak rychle zpátky do práce, chci svoje peníze. Další.
Ti dva lichváři z těch případů, který popsali Hospodářské noviny, tak dokonce za to byli i později odsouzení. A jestli se nemýlím, tak ta advokátní kancelář Radka Vondráčka je v nějaký rané fázi tohohle jejich řízení ještě ke všemu zastupovala. Nicméně, proč my jsme se rozhodli, že na základě tady těch zpráv uděláme celý díl vlevo dole? Možná jste jako zaznamenali, že se vlastně vůbec nic nestalo po tom, co tohle všechno vyšlo najevo. Na mě to působí jako závažná zpráva, kterou by se teda minimálně třeba v tom hnutí ANO asi měli nějak zabývat. Konec konců Radek Vondráček je lídr ve Zlínském kraji. Do příštích sněmovních podzimních voleb, ale vlastně se vůbec nic nestalo. Jo? Když zavoláte členům hnutí ANO, tak všichni opakují takový ty stejné notičky, jak přes kopírák, že pan předseda to vysvětlil a že má jich plnou důvěru a pan předseda sněmovny a pan předseda strany Andrej Babiš, tak tento teda se rozhodl úplně jako grandiózně celý nějak promlčet.
No to je právě asi celá ta podstata, že předseda hnutí nemůže nikoho vyzývat k něčemu, aby vysvětlil jinak, že musí rezignovat, když sám je jako trestně stíhaný.
Si myslím, že trochu podceňuješ pokrytectví Andreje Babiše, ale dobře.
A má spoustu svých dalších problémů. No ale přesto je to, bych řekl, nepříjemná kauza pro Radka Vondráčka, který opravdu jako je takovou tou hodnou tvářičkou, hodným chlapcem hnutí ANO. I když si myslím teda, že to tak už dávno není, že on je sice má tu image takového týpka, který si tu vysokou funkci užívá, nijak moc se k politice nevyjadřuje, je to spíš člověk, který když teda slaví nějaké narozeniny nebo se koná nějaký mejdan, takže otevře zasedací sál ve sněmovně, vyskočí na stůl a hraje tam na kytaru a všichni ho mají rádi. Fotí se s mladými krásnými ženami, asi má rád nejrůznější večírky, což je občas vidět, když jde do večerních událostí komentářů, tak někdy působí takovým, řekněme, unaveným dojmem. A když jsem třeba mluvil s již zesnulým Jaroslavem Kuberou, když byl předsedou Senátu, tak jsem s ním mluvil právě o tom, jak se mu jako spolupracuje s Radkem Vondráčkem a on říkal, že jako nic horšího v politice nezažil, že jednou za čas měli předsedové obou parlamentních komor spolu schůzku a Kubera tam chtěl řešit, kdo kam jako poletí, do jaké země, kdo co bude na starosti, aby se jako sladili notičky a netlouklo se to navzájem, ale Radek Vondráček chtěl řešit jenom vlastně tři věci a to je, kdy bude mezi horní a dolní komorou tenisový nebo fotbalový turnaj. Za druhé, jestli zavedou společné parlamentní víno a budou ho pod touhle značkou prodávat. A za třetí, jestli budou mít společného maskota jako parlament, nějakého lvíčka, nějakého plišáčka, o čemž pak udělal anketu. Ale já myslím, že to je jenom taková opravdu tvář Radka Vondráčka, jakože hodnýho chlapce z Kroměříže, který by se mohl maximálně v Praze zkazit. Ale ono to tak není. Já už jsem před časem popisoval takovou jeho drobnou aféru, kdy se ukázalo, že ta jeho advokátní kancelář v Kroměříži sídlí úplně na stejné adrese. Jsou to prostě stejné prostory, stejné kanceláře, jako jeho poslanecká kancelář v Kroměříži, na kterou ten poslanec dostává náhrady. Čili Radek Vondráček tehdy čerpal náhrady na svou poslaneckou kancelář, na její nájem, ale sídlila v tom zároveň jeho advokátní kancelář, takže docela pěkně propojil politiku se svým biznisem a ulevil tomu biznisu nákladům. A kromě toho také jeho asistent, který je placen taky z eráru jako poslanecký asistent, je zároveň tuším koncipient v jeho advokátní kanceláři, takže opravdu velmi dokonalé spojení politiky s biznisem. Ostatně má se od koho učit, že jo, jeho šéf na tom postavil kariéru, ale jenom, že neplatí, že to je ten hodný chlapec, jemuž jsem tady já nedávno věštil budoucnost, že možná bude příštím premiérem, protože si ho tam vybere prezident Miloš Zeman, který si Radka Vondráčka oblíbil. Řekl bych, že mají oba stejnou výdrž, teda to zase jako chlapík z Kroměříže dokáže držet, bych řekl, tempo s prezidentem Milošem Zemanem na schůzkách, kdy spousta lidí už po první půl hodině, že odpadá a pak sotva trefí zlán.
Tak jako nějaký synergie tam jsou, ale ve srovnání teda s Andrejem Babišem je to jako prezidentovými slovy furt docela čučkař. No.
Ale je fakt šokující, že nikoho ani v ANO nenapadlo ho vyzvat k tomu, aby rezignoval, protože hnutí ANO a další strany, ale hnutí ANO to hodně říká, že chtějí takzvaně poličtit ty exekuce, že to prostě dneska ovládá mafie, ne? Tyhle ty rychlé půjčky, to, co se pak děje, jak se ničí životy celých rodin. A když se zjistí, že na tomhle biznisu vydělává jejich docela výrazný politik, tak nikoho nenapadne ani pípnout a říct mu, tyjo Radku, co blbneš, měl bys odstoupit. Já vím, je to naivní.
No tak tam je vždycky samozřejmě jako legrační, že se stane takováhle věc a to hnutí tak jako zoufale mlčí a čeká, co udělá Andrej Babiš, jestli teda jako do toho půjde a tím pádem samozřejmě se věrují spousta takovýchhle moralistů, který by řekli přesně to, o čem teď mluvíš. Ale nebo se teda taky čeká ty 3 dny a když už jako naznají, že Andrej Babiš mlčí zřejmě na pořád, tak se přesně jako sladějí ty notičky, že prostě Radek to tak nějak vysvětlil a uch, jak to celý bylo.
Musíme fakt vytknout před závorku, abyste nás, naši posluchači, neměli za nějaký naivní blouzněnce a blázny tady. Je nám jasné, že v hnutí, kde předseda čelí trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo, tak je jako naivní si myslet, že bude ostatní své podřízené vyzývat k tomu, aby rezignovali. Nebo je spíš naivní si myslet, že oni by to udělali, protože kdyby náhodou je k tomu někdo vyzval, třeba i ten Babiš, tak oni by mu museli říct jako šéfe, co blbneš, jako to proti těm tvým průserům tohle, to jsme ještě jako čučkaři, tak přece kvůli tomu nebudeme rezignovat. Tohle bylo, Lucko, hrozně pěkně vidět přece na kauze bývalé středočeské hitmanky a vlastně taky místopředsedkyně hnutí ANO Jaroslavy Jermanové Pokorné, kterou tak jako opatrně vždycky Babiš vyzval, aby jako to vysvětlila, jak to měla s tím autem a jak to měla s různýma odměnama, ale nikdy na ní nemohl moc tlačit, protože ona by mu mohla vpálit jako šéfe a kdy jako rezignujete vy.
A stejný je to úplně s Jaroslavem Faltýnkem, který těch podobných kauz jako táhne stejný množství a vlastně tak jako mu nikdo v tom hnutí v podstatě nebyl schopen nic říct a to, že třeba není první místopředseda, tak jako to přišlo až po několikátý kauze a vlastně si tak nějak vybavuju, že o tu funkci přišel na dvakrát, jo? Že jednou mu to dali jako trest za něco, pak udělal něco jiného. Ještě náhodou teda do té doby byl první místopředseda, takže už teda opravdu jako z té funkce odešel, no. A ona teda celkově asi citlivost k těmhle věcem v tom hnutí musí být strašně nízká, ne? Že když se to kolem vás vyskytuje takhle hromadně, tak už jako nad tím prostě máváte rubu, už vám to ani nepřijde asi.
Je teda ohromná legrace, že tahle ta nulová citlivost a nulová sebereflexe je zrovna v hnutí, které si říká, že je protikorupční. To je fakt legrace.
No jsi vždycky hrozně protikorupční, no. A pak ale vejdeš do té politiky, no.
Budeme jiní, jsme aktiv nespokojených občanů, nebo co to má znamenat, to zkrátka?
Teď už prosím vás je teda protikorupční ten Robert Šlachta, jo? Kdo chce protikorupční stranu, přesune se k Robertu Šlachtovi.
I když Jaroslav Faltýnek si myslím, Lucko, že tím, že rezignoval nebo odešel z té funkce prvního místopředsedy, že si spíš jenom ulehčil od spousty starostí řešit takové ty nepříjemnosti uvnitř hnutí, které Andreje Babiše nebaví, ale pořád zůstává supervlivným předsedou poslaneckého klubu, čili on má na starosti to, jak bude hlasovat 78 poslanců hnutí ANO a také šéfem zemědělského výboru, který je pro Agrofert bývalou a budoucí firmu Andreje Babiše velmi důležitý.
Já jsem ze staré školy a používám tady takový velký černý diář asi 20 let, kde si píšu všechny schůzky s lidma, s kterými se potkávám a dělám tam i nějaké poznámky, co ti lidi chtěli a co chtěli řešit.
Ještě větší emoce asi budí kauzy prezidentova kancléře Vratislava Mynáře, který už toho má opravdu hodně. Dotace na penzion, rybník bez povolení, zabíjačka v době zákazu, manipulace s veřejnými zakázkami v Lánské oboře, ovlivňování kauzy, když soud řešil tuhle Lánskou oboru. A přesto Vratislav Mynář má pořád pocit, že mu někdo křivdí. Jak říká Jindřich Šídlo, je to největší vexlák v České republice toho času na Pražském hradě. Teda hodně to taky vypovídá o Miloši Zemanovi a o tom, jak se opět mýlil v politice a ve výběru svých spolupracovníků. Já vždycky, Lucko, ze srandy říkám, že Vratislav Mynář, i kdyby odvezl katedrálu do Osvětimi, že se mu jako líbí, takže by ji tam nějak jako na kolečkách dopravili, podobně jako kdysi kostel v Mostu, tak by mu to asi neublížilo. Já nevím, i kdyby tam linčoval jeptišky na druhém nádvoří, tak prostě on by v té funkci zůstal a ještě by nadával na novináře.
A můžeme si jako říkat, že je to vlastně jenom kancléř, že to je jako funkce, která toho tady nemůže moc ovlivnit, ale jako třeba ve světle té poslední zprávy, kterou měl ty Deník N, že k Miloši Zemanovi se bez toho, aby vám to povolil Vratislav Mynář, nedostanete, nemůže mu zavolat ani premiér, bez toho, aby ho prostě přepojil Vráťa Mynář, tak to si myslím, že už je jako vliv, který přesně by ta funkce neměla mít sama o sobě a už vůbec ne ve chvíli, kdy na ní sedí člověk, jako je Vratislav Mynář.
S ním mám neuvěřitelné zážitky, visel furt na plotě s bengálským ohněm, řádělek utržený ze řetězů, to je prostě celý Vrátěz a rozhodně tyhle lidi si určitě zasloužejí být ve VIP sektoru na slávě.
No a mimo jiný má na starosti 500 milionový rozpočet, po každý natáhne ruku a chce kancelář prezidenta republiky do své kolonky nebo do své kapitoly víc a víc peněz, i když všechny ostatní pořád mistrují, že by se mělo šetřit.
No a do toho samozřejmě taky spadá Lánská obora, tak tam dokonce jako už jsme kvůli různým manipulacím s veřejnými zakázkami u soudu. A vůbec to nikomu nevadí, že ten ředitel už dokonce si vyslechl i nějaký rozsudek a naopak za to dostal ještě odměny.
To je typický Miloš Zeman. Ostatní mistruje a ve svý kanceláři má teda pěkný bordel a svinčík. Hele, tahle parta až odjede z Pražského hradu, tak nejenom, že si odechneme, ale ten hrad se bude muset vybílit, dezinfikovat, stejně tak Lány. A kromě toho si myslím, že ještě tak 5, 6, 7 let poté tam budeme hledat, nebo ten nástupce, ten příští prezident nebo prezidentka, tam budou hledat, co tam chybí, co bylo ukradeno a co tam je jako za pěkný nepořádek a svinčík. Ještě budou vyplavávat podle mě nejrůznější kauzy.
Sudá nelze zachodit prosto tak, bez razřešení.
Promiňte, madam, smetí.
No,
kam vynášíte smetí?
Ničeho mě trudí, pak a ty neobjasníš se.
Ne, policie, madam, policie, vidíte? Já jsem od policie, ano.
Policia,
tak,
da.
Odpad, smetí, kam? Slyšíte, kam vynášíte smetí?
Pakaží,
smetí, kde je smetí?
No a abychom to tak nějak uzavřeli, tady ten pocit, že už dneska vlastně se neodstupuje skoro za nic, tak se nám jako vrací Michal Hašek. No. Muž, který musel odejít jako s obří ostudou a najednou je prostě zase náměstkem a poradcem a promlouvá zřejmě do toho, jak bude vypadat volební kampaň ČSSD a Jan Hamáček, šéf strany a jeho teda nový šéf na ministerstvu vnitra se tváří, že jako co jsme si, to jsme si a vlastně i takový nevkusný, když třeba jako novináři se na tiskovce zeptají, jestli není blbý angažovat zrovna Michala Haška, jo? Tak prosím nás už jako dejte s tím pokoj.
No Michal Hašek, tak jak já ho znám ho docela dlouhé roky, pro něj stejně jako třeba pro Miroslava Kalouska, jemuž se omlouvám za toto přirovnání, ale pro oba je politika droga, nedokáží bez toho žít. Takže Michal Hašek sice jako chtěl být advokát, byl dlouhé roky koncipient, nakonec se mu teda podařilo nějak složit advokátní zkoušky, ale přesto se vrací do politiky. A jak jsme tady minule mluvili o tom, že Jana Hamáčka, že už se může cítit trochu vyčerpaný, unavený a že ho to třeba nemusí úplně na 100% bavit, tak Michal Hašek to za něj ochotně všechno dělá, pomáhá s tou kampaní, vlastně řídí stranu, na každého tam má telefon, od všeho má klíče. A oni se asi zblížili, Lucko, loni na jaře, kdy tady přišla jaká druhá vlna epidemie a oni tehdy, že jo, Michal Hašek hodně s Jaroslavem Tvrdíkem tady zachraňovali Čechy před tím, abychom náhodou jako tady teda nevymřeli a přivezli nám všechny ty roušky a respirátory a zdravotní materiály z té Číny a vymysleli všechny ty červené mikiny a tehdy to vlastně Jana Hamáčka hodně nakoplo, takže jim začal důvěřovat a zvlášť Michalu Haškovi. Teď se teda ukazuje, že to stálo trochu víc, než mělo, ale jenom ti popisuju tu situaci, kdy se tihle dva zase spolu zblížili a za co je mu Jan Hamáček vděčný. Ale my jsme teda, a vy asi také, naši věrní posluchači, znechuceni tím, co všechno dnes politici vydrží a nejrůznější funkcionáři, kdy nedokážou rezignovat, ale ani je nedokáže k tomu nějaký jejich kolega nebo kolegyně vyzvat, že by měli odstoupit, že už je to moc. Ale představte si, byly časy, a těm časům Andrej Babiš říká Palermo, kdy se odstupovalo proti dnešním kauzám za úplné prkotiny. A my se na tyhle případy podíváme za chvíli. Nejprve si dáme krátkou přestávku.
Seznam zprávy uvádí nový podcast Černá čísla. Příběhy zakladatelů výjimečných českých firm, které ukazují, že i když jsou peníze až na prvním místě, nejde vždycky jen o ně.
Tak jsem si jako přečetla ten business model, jak funguje, a najednou mě se vám tak rozsvítilo.
Vyprávění o všech možných zákoutích budování vlastního biznesu podle skutečných událostí. Místy možná malinko upravené pro dramatické účely.
Jsme tak stali na té střeše a já jsem tato říkal, no jestli tohle přežijem, tak už asi všechno, jo? Jako firma.
Poslouchejte na Seznam zprávách a ve všech podcastových aplikacích.
Je tady vlevo dole, jsme zpátky a vracíme se do období Palerma. Té šílené doby, kdy nám tady vládly tradiční politické strany, které podle Andreje Babiše selhaly a proto on tak vyrostl a nahradil je. A v tomhle Palermu se odstupovalo, rezignovalo. Asi mimo jiný taky Lucko, abych si z toho nedělal jenom legraci, mimo jiný se taky rezignovalo asi kvůli tomu, že ta tradiční politická strana má samozřejmě spoustu much, ale ti ostatní kolegové, když jejich kamarád a kolega něco provede, tak ho minimálně, možná to nemyslí upřímně, ale minimálně začnou tlačit na to, že by měl jako z té funkce vypadnout třeba proto, aby jako se tam dostali oni, ale je to jako takový přirozený proces v těch stranách. A to tak nějak vnutí ano, což je firma, nefunguje.
V normální straně máš frontu lidí, kteří se jako třepou na to tvoje místo, že jo? Takže když vycítíš, že jako ty se tam, že by se to tam mohlo otevřít, tak tam samozřejmě všichni cpou a jsou jako morální a říkají, ať odstupte, ale vnutí ano, ty lidi moc nejsou, zvlášť když jako se jedná přesně třeba o Jaroslava Faltýnka, kterýho jen těžko jako můžete nahradit. Teď třeba mě jako fascinuje moravskoslezský hejtman Ivo Vondra, kterého Andrej Babiš nakonec ukecal, že bude kandidovat v podzimních volbách, i když už nechtěl, tak v rozhovoru pro našeho kolegu Ondřeje Koutníka, on se ho tam ptá, jestli jako ten Faltýnek má zůstat a on úplně jako cynicky, pragmaticky říká, jako je to všechno blbý, ty jeho kauzy, ale jako kdo by nám to řídil, ten poslanecký klub? No, tam prostě není, kdo by to dělal. A úplně to řekne takhle jako na jméno, tak myslím, že vlastně to není nějaká jako vyšší morálka těch ostatních politických stran, ale prostě širší kádr asi.
Tak když bychom měli vypíchnout nějakou aféru z minulosti, kde to bylo opravdu rychlá rezignace, kdy to bylo velmi rychlé odstoupení, tak mně přijde, že asi na prvním místě by měl být Michal Kraus, někdejší poslanec sociální demokracie, který se přitom v parlamentu držel zuby nehty, pozor, už od roku 86, protože on to byl člen KSČ, byl tedy od roku 86 členem České národní rady, která se pak proměnila v poslaneckou sněmovnu po rozdělení Československa. A v roce 2006 mu můj tehdejší kolega v Mladý frontě, dnes a investigativní reportér Jaroslav Kmenta, provedl takovou nehezkou věc. Zveřejnil kauzu, která má název Kakaový Kraus, myslím, že se tomu říkalo.
Ano, Kakaový Kraus.
A šlo o to, že Jarda zjistil, že tenhle poslanec ČSSD, který byl opravdu velmi vlivný, on byl i šéfem poslanců, měl na starosti všechny sportovní dotace, to rozdělování, to si dovedeme představit, jak to fungovalo, měl na starosti takzvané porcování taky medvěda, to bylo, když se rozdělovalo třeba 10 nebo v nejzlatějších časech až 15 miliard korun si poslanci v těch 200 poslanců rozdělilo na různé akce a podpory do svých regionů, aby tam taky přivezli nějaké penízky na třeba trávník čtvrté generace a v místě pochválili a zase zvolili. Tak Michal Kraus spolupracoval s podnikatelem, ale hlavně bývalým agentem BIS Františkem Rigem a zjistil, že mu pomáhal při domluvání továrny na zpracování kakaových bobů v africké Ghaně. Odtud tedy byl ten název aféry Kakaový Kraus. Jarda s tím přišel a do týdne, do 7 dnů mocný, podle mě neschoditelný do té doby, Michal Kraus oznámil, že rezignuje. Asi to také bylo tím, že bylo tedy před volbami a Jarda Kmenta, když už ho tady takhle chválím, měl vždycky smysl pro humor, on šel na tu závěrečnou tiskovku, kdy Kraus oznámil rezignaci. Teď dostal slovo, mikrofon, teď všichni čekali, jaký vznese dotaz, že tam bude určitě nějaký další velký detail té kauzy a Jarda se zeptal, Pane Krauzi, mohu se vám zeptat, máte rád kakao? Chutná vám, děláte si ho k snídani?
Co na to odpověděl?
Nějak zabručel, ale že jo?
Vlastně já jsem potkala kakaového Krause na nějakém sjezdu sociální demokracie, nevím, třeba před 5 nebo před 6 lety, už nevím, jak přesně je to dlouho. A vypadal hrozně spokojeně a ukazoval mi tam, že píše dětské knížky. Jmenuje se to nějak Dědovy říkanky nebo tak. A
že by šel do vypadal, sebe.
Vypadalo tam, že jako ho to nějak hrozně baví. No. No, mimochodem teda kakaový Kraus byl taky takový průkopník všech těch možných výmluv, jak to celý bylo. Protože nejdřív tam hlavně, že jo, se řešilo, kde na to vzal ty peníze, protože to bylo jako obchod asi za 500 miliardy. A on nejdřív tvrdil, že mu to půjčil nějaký podnikatel. U toho pak novináři vyšťourali, že rozhodně ty peníze mít nemohl. Tak začal tvrdit, že mu to půjčil jiný podnikatel, ale neřekne jeho jméno, protože pak se nemůžete podívat, jestli ty peníze skutečně má. A pak tvrdil, že si nějaký peníze posílal skrz účet svojí matky. Což je teda mimochodem hodně oblíbená výmluva všech možných politiků. Martin Kocourek, jestli si vzpomínáte, v roce 2011, když se ukázalo, že jeho matka má dluhopisy za 16 milionů korun, tak nejdřív se teda vymlouval, že vůbec neví, co je to za peníze, a pak tvrdil, že si je tam poslal on sám.
Abych je odklonil od případných problémů, které vznikaly v souvislosti s mou složitou rodinnou situací.
A našla jsem si, že v roce 2011 se slovo odklonit v anketě Lidových novin stalo slovem roku.
Tohle je skvělý, jak ta politika přináší do češtiny nová slova. Potunelování je tu i odklonění. Ale také rezignoval, taky to byl Martin Kocourek, velmi vlivný poslanec ODS. A vůbec to nezlehčuju, udělal asi něco, co spousta chlapů nebo někdy i žen při rozvodech asi se děje, dělají se nejrůznější prasárny asi při dělení majetku. Je to určitě neetické, nemorální, ale jenom opakuju, ve srovnání s dnešními kauzami trochu legrační. Mně vlastně, Lucko, přijde nejvtipnější kauza Stanislava Grosse, kterou taky vlastně dělal Jaroslav Kmenta a která vlastně, když to tak řekneme, spočívá jenom v tom, že Stanislav Gross nedokázal vysvětlit, kde vzal peníze na svůj byt, kde mu chybělo, tuším, necelý 1 000 000 korun. Na docela drahý byt na Barrandově 1 000 000 korun. Z dnešního pohledu, kdy si premiér bere dotaci na svoji chatu ve výši 50 milionů korun, kdy si bere dotaci 100 milionů korun na inovativní toustový chléb a není mu to hloupé, tak ten 1 000 000 korun Stanislava Grosse působí legračně. I když on se tehdy hodně dlouho bránil, tuším, že to trvalo 4 nebo 5 měsíců a nakonec tenhle jako zlatý hoch a naděje sociální demokracie v politice skončila.
Ono jako častokrát mi přijde, že si to ti politici udělají víc těmi jako strašně blbými výmluvami, co k tomu mají, jo, tak přesně tenhle ten případ, nejdřív to bylo křišťálovější než křišťálový a pak prostě přišel ten strýc Vik s tou igelitkou, no. Tady ty výmluvy, že někde vám běhá strýček s igelitkou po Praze, tím si uškodíte víc, než kdybyste teda nějak řekli, jak to asi teda doopravdy bylo, že jste si to, já nevím, teda vzali z těch poslaneckých náhrad, jako to tenkrát udělal Bohuslav Sobotka, že jo.
No a podobná v uvozovkách, zase v uvozovkách opravdu velkých prkotina působí byt na Floridě, který měl v roce 2011 tehdejší ministr kultury Jiří Besser za hnutí STAN a TOP 09. Také rezignoval, byť teda tehdy se ukázalo, že ho vlastnil vlastně společně s odsouzeným pachatelem z korupce a neuvedl to v daňovém přiznání. Ale asi všichni cítíme, že ve srovnání s dnešními aférami a loupením peněz z veřejných rozpočtů to působí jako cosi malicherného. Ale abychom vlastně na tu dnešní dobu jenom nenadávali, tak si Lucko uvědomuji, že jsou tady i případy, kdy se naopak rezignuje docela rychle. Je to případ třeba Dominika Feriho za jeho podezření z údajného nechutného chování a obtěžování desítek nelistovek holek. A nebo i třeba ten případ Petra Arenbergera, který vlastně taky zneužíval svou funkci a i veřejné peníze, byť když skončil, jak už jsme tady říkali, tak úplně nechápal, proč odchází, ale teda odešel.
No tady myslím se ukazuje trochu takový ten dvojí metr v hnutí ANO, že jako když něco udělá Jaroslav Faltýnek, který Andrej Babiš potřebuje, tak hold jako se nedá nic dělat. Nebo Radek Vondráček, ale když to prostě udělá Petr Arenberger, který vlastně nemá jako k hnutí ANO nějaký vztah, že on není člen, nepočítá se s ním nikde na kandidáce. No tak hold prostě, Byl to jeden z mnoha a mnoha jako ministru zdravotnictví.
Kteří přijeli na pásu, jako problém, zase odjeli.
Tam to jako problém není. Ale je teda fakt, že jako musíme zase přiznat, že ty kauzy Petra Arenbergera byly jako fakt velký, tam se toho nakupilo hodně.
Jasně, jasně.
Že když vyšlo to první tvrzení, tak to taky chvíli vypadalo, že možná ještě celou tu aféru nějak ustojí, ale protože se do toho šlo dál a dál, tak už to asi jako jinak nešlo. Asi to ukazuje, že dneska už toho musí být trochu víc, než tomu bývalo v minulosti. Jo? Taky třeba připomenu takový můj oblíbený poslanec Miloslav Vlček, který odstupoval, protože si půjčil víc než milion na kampaně nějakého svého asistenta a problém byl v tom, že mu ty peníze vracel v hotovosti, jo? Že tam tenkrát bylo něco v nějakým papírovém pytlíku.
Já jsem tam měl tři varianty, že by to bylo buď do třech hromádek, to znamená poslanec, asistenti, kanceláře, nebo dvě hromádky, poslanec a ty náhrady, asistenti, kanceláře, a nebo jedna hromádka.
Vám se líbí kolik hromádek? Jedna, dvě nebo tři?
Tam nejde o hromádky, tam jde o tu transparentnost, protože ty hromádky, to je jedno. A jestli je to v jedné hromádce nebo není, protože zase na ty hromádky se to lépe kontroluje. Protože jestli to bude jedna hromádka, tak nemáte kontrolu. Když to bude na ty hromádky, tak se ta kontrola existuje. Vy se tomu smějete, ale je to logické.
Já se jenom omlouvám. Teď jediná věc, která je podstatná, aby se našla dostatečná hromádka poslanců, která to schválí.
To už dneska jako nad tím by se asi nikdo nepozastavil, ne? No tak prostě to dal v papírovém pytlíku, no tak co, zrovna mu to tak vyšlo.
Tak to chodilo. Ještě Lucko, když teďkon si zmínila Jaroslava Faltýnka, že on je nedotknutelný na rozdíl od jiných třeba členů hnutí ANO, tak podobně na tom je Richard Brabec, což je teda trojice, si pamatuju. Tehdy jsem s nimi jezdil, Babiš, Brabec, Faltýnek, když zakládali hnutí ANO, tak on si najal, on sebou bral tehdy tyhle dva manažery z Agrofertu a oni to s ním jakoby celý vybudovali, takže ti jsou asi nedotknutelní. Proč to zmiňuju? Protože Richard Brabec v minulosti už to měl taky minimálně hodně nahnutý za to, že se mu pořád nepodařilo vyřešit, kdo otrávil řeku Bečvu. A pořád, on to cítí, že to je nefér, ale pořád tam bude to podezření, že prostě kryje chemičky z holdingu Agrofert. No.
Tak to už tak je, jako když jste takovýmhle, řekněme, střetu zájmu. No.
Tak chtěl jsem jenom říct, že Brabec, Faltýnek a trochu i ten Vondráček jsou naprosto asi nedotknutelní. A Havlíček a Schillerová, ale Havlíček se Schillerovou nic neprovedli. Pokud nepočítáme půlmiliardovou sekiru ve státním rozpočtu a provinění proti dobrému vkusu na Instagramu.
To, co říká paní Schillerová, je lež. Nikdy se s náma nikdo nesetkal.
Já jenom jako úplně na závěr ještě připomenu, jak jsme se tady bavili o tom, že dřív se odstupovalo za mnohem menší věci. Jo? Vemte si, kolik ministrů nebo poslanců muselo skončit, protože se ukázalo, že obsali diplomku. Což jako ve srovnání s tím, co tady jako teďka vylejzá na některé politiky, je přece hrozně málo. Jako není to teda nic hezkýho, no, ale aspoň jste jako teda kromě duševního vlastnictví nic neukradli. A není to tak dlouho, co se jako kvůli tomuhle odstupovalo. Jo? Jako případ Petra Krčála, ministra práce, nebo ministryně spravedlnosti Taťány Malý z ANO. Jo, to si dokonce jako vybavuju, že, že prostě ještě Andrej Babiš nejdřív to chvíli hájil a pak i on pochopil, že to jako nevypadá úplně dobře. Ona se tenkrát obhajovala tím, že tu diplomku o podmínkách v chovu králíků určitě napsala ona, protože prostě ji ty králíci hrozně zajímají a že je nefér naznačovat, že ne.
To téma, které jsem v té diplomové práci psala, bylo téma, které mě zajímalo. Já opravdu jsem se tomu věnovala řadu měsíců, využívala jsem různé zdroje. Opravdu bohužel nemohu vyloučit, že jsem někde zapomněla uvést citaci. Mně na té práci záleželo, jsem na ní hrdá.
Ale těch případů bylo hodně i v minulosti, i různý jako neoprávněný používání titulu a tak. A skoro si myslím, že dneska už by to taky nikoho nezajímalo.
To je naše školství jde do pytle. Jestli děláme diplomky o podmínkách chovu králíku, tak řítíme se do hrozných propastí.
Jo, propadáme se do takový králíčí nory, to je pravda.
No Lucko, abychom nebyli jenom pesimističtí, pojďme si říct závěrem na případu Radka Vondráčka a Vratislava Mináře. Co ty si myslíš, že by ještě museli tíhle dva provést, aby rezignovali?
Tak mohl by třeba prostě Minář udělat sjezdovku z Petřína.
Já nevím, kdyby vystřídal všechny zvířata v Lánské oboře.
V Lánské oboře to nepoznáš, jestli tam jsou nějaký zvířata, jestli tam nedostaneš.
Vykácet všechny stromy v Lánské oboře a prodat to dřevo, to by se poznalo, ne? To by bylo z dálky vidět, že to je holina. Asi by řekli, že tam je kůrovec, že jo? No.
Nebo by se mohli třeba hrát pro najmout Číňanů.
No a nebo jako v obou případech mě napadá, když jako sahneš, to se trochu staro Jaroslavu Faltýnkovi vlastně, že byl teď trochu odstrčen, ne úplně, protože chtěl taky dělat biznis a taky chtěl něco, že na té dopravě, jako taky si tam něco jako řešit, a aby to jako všechno neměl jenom Babiš. No a protože Babiš je známý lakota a chce to všechno si řešit po svým, tak se naštval. Tak mi napadá, že by Radek Vondráček se taky začal jako plec do nějakého biznisu, který, nebo oboru, který považuje Andrej Babiš jenom za svůj. Že by začal dělat špekáčky v Kroměříži, víš? Nějaký jako dotovaný, že by prostě získal dotaci na inovativní špekáčky z Kroměříže. Možná to moc přemýšlíme. Na případu Romana Janouška vidíme, že můžeš dělat neuvěřitelný lumpárny a nakonec jdeš do vězení kvůli takové nečekané události. Takže já si myslím, že takový minář by mohl rezignovat až poté, co si jako správný papaláš půjčí od policajtů to super rychlý BMW i7, pojede 250, 280 a srazí někde nějakou Vietnamku.
Radek Vondráček by zase mohl rezignovat poté, co se přijde na to, že v kanceláři předsedy Poslanecké sněmovny spolu s nějakými svými podřízenými si hraje se šlehačkou.
A tak končí tahle epizoda o hroší kůži politického podcastu Seznam zpráv v Levodole. Chtěl jsem říct, užijte si léto, ale to řekneme až příště. I když to léto nebude jednoduché, bude vrcholit kampaň před sněmovními volbami, takže se vám může stát, a dávejte si na to pozor, budou všude nástrahy, že leckde dostanete nějaký guláš, vepřovou plec, balóny, zmrzlinu.
V létě se budeme asi právě hodně bavit o předvolebních kampaních, protože doufáme, že se teda nic jiného v politice dít nebude. Tak vás chcem poprosit, kdybyste někde právě narazili na nějakou jako zábavnou předvolební akci, leták nebo cokoliv, co vás pobaví, tak jestli byste nám to nemohli poslat. Já mám takovou sbírku předvolebních bizárů, tak si to tam zařadím.
Vyfoťte a my to budeme zveřejňovat na našich twitterových účtech. Děkujeme vám za přízeň, prosím, pište nám recenze do podcastových aplikací. Děláte nám jenom radost, doufáme, že i my vám. Mějte se fajn, přežijte nějak ten poslední týden školního roku. Loučí se s vámi Lucie Stuchlíková, Václav Bulejší. Naslyšenou za týden. Pravda je, že za námi skončili jiné politické podcasty, které se označují za velmi mocné a vlivné, ale nebudeme jmenovat konkurenci. Teď jsem myslel
Nebylo tam něco vtipného? A jo, Kudy běží zajíc. To si myslím, že je dobrý koaliční partner.
OK, takže příště z Kudy běží zajíc, který měl 3,8%. To si myslím, že by byla dobrá koalice. Vlastně sport a politika, to je docela... To je něco, co v sobě má vody jak živa docela blízko. Není to žalovatelný, tyhle moje keci? A snad ne.